Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντώνη.
Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Τι μέρα είναι αυτή. Ξημέρωσε με όλο, ειδήσεις βγαίνουν συνεχώς.
Με πολλή κίνηση.
Με πολλή κίνηση.
Και όχι μόνο στους δρόμους.
Δύο παρετήσεις. Μία ελληνική, μία γαλλική. Ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε από την βουλευτική του έδρα. Και από την άλλη μεριά είχαμε την παρέτηση του νέου Γάλλου Πρωθυπουργού, ο οποίος υποτίθεται ότι σήμερα, 4 το απόγευμα, επρόκειτο να πάει με τους νέους υπουργούς στο Μακρόν για σύσκεψη και αύριο θα είχε την ομιλία του στη Βουλή.
Στους υπουργούς, οι οποίοι είναι 3 πρώην πρωθυπουργοί.
Ακριβώς.
Ας διαλέξει ένα από τη σύσκεψη, να τον ορκίσει γρήγορα. Έχει 3.
Ναι, πάντως αρχίζει και το πράγμα για τη Γαλλία γίνεται πολύπλοκο.
Ναι, καταρχήν ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι σε μεγάλη θέση, σε δύσκολη θέση πολιτικά. Έχει μεγάλα προβλήματα από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα και από τον κόσμο για ένα νομοσχέδιο που ετοιμάζει πολύ καιρό με αλλαγές ριζικές στα εργασιακά, και αυτό πυροδοτεί έτσι περαιτέρω την πολιτική ένταση, και προσπαθεί να βρει, να δώσει παράταση στη θητεία του και στο μπλοκάρισμα που του διγίνεται και από τον κόσμο, κυρίως από τις αντιδράσεις αλλά και από την αντιπολίτευση, με διάφορες τοποθετήσεις πρωθυπουργών, όπου τώρα και εγώ ευνηδιάστηκα, γιατί άκουγα το πρωί ότι θα είχαμε σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό θα πει αλλαγή εν κινήση.
Αυτό
όχι
είναι
του Μητσοτάκη.
Τρομερό.
Μιλάμε, ο άλλος πάει να κάνει την πρώτη σύσκεψη και φεύγει.
Κοίταξε, ρώτησα πριν τον Αλέξη Χαρίτση για να σχολιάσει και μου λέει πότε πρόλαβε να παραιτηθεί. Πραγματικά είναι πότε πρόλαβε. Τώρα,
και έχουμε και εδώ τα δικά μας. Διαβάζω τώρα εδώ το.
Καταρχήν επιβεβαιώθηκες πλήρως, διότι αυτό το είχε μεν χθες ο Γιάννης Τσακίρης στην πρώτη σελίδα της Real News. Ο Τσίπρας αποχαιρετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το είχες πει εσύ εδώ περίπου 20 μέρες πριν.
Ναι,
μου είχες πει ότι πρώτον είναι πολύ πιθανό να παραιτηθεί από βουλευτής, και δεύτερον ότι στο κόμμα το καινούριο, αν αυτό προχωρήσει τελικά, όσοι από τους σημερινούς βουλευτές παν θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί πριν και να έχουν παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αποκαλύψω τώρα κάτι που δεν είναι τίποτα φοβερό, αλλά όταν έγινε αυτή η κουβέντα που είχαμε, με πήρε ο Τσίπρας και μου λέει: έχεις βαλθεί να με παραιτήσεις. Του λέω εγώ που πέρυσι τα λέω, του λέω ότι απλώς δεν μιλάμε τακτικά, λέω, για να έχω τη γραμμή τάχα μου όπως έχουν οι άλλοι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, κοίταξε, με όρους. Μου το είπε ένας συνεργάτης μου, δεν είναι δικό μου, φορολογικούς. Από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε περίοδο εκαθάρισης εν λειτουργία.
Εκαθάριση εν λειτουργία, ε.
Κοίταξε, να το πούμε λίγο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα για τους βουλευτές. Τι λέει ο Τσίπρας? Όποιος θέλει να έρθει. Μου θυμίζει λίγο τον Άγιο Πέτρο, όταν του είπε ο Ιησούς: έλα μαζί, λέει, μα είμαι ψαράς. Λέει, έλα, λέει, να γίνεις αλιεύς ανθρώπων. Όταν φύγει ένας βουλευτής, χάνει πολλά. Χάνει τα προνόμια,
το μισθό, τα προνόμια, χρόνο συντάξιμο. Γιατί παίρνουν και σύνταξη οι βουλευτές.
Ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει τα προνόμια του που απορρέουν από τη διαδικασία αυτή, τους ανθρώπους, το γραφείο του κλπ. Αν παραιτηθεί ένας βουλευτής τώρα και πάρει θέση του ένας άλλος, χάνει ένα χρόνο αν γίνουν εκλογές τότε. Οπότε είναι ένα ζήτημα πώς θα γίνει αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, μπορεί να παραιτηθεί που είναι πρόεδρος του κόμματος?
Όχι, βέβαια.
Πώς θα γίνει?
Τι εννοείς,
γιατί θα γίνει
θα
αυτό,
πάει
αν
και ο
Φάμελος να πάει μαζί
στο κόμμα του Τσίπρα?
Εγώ νομίζω πως όχι.
Ναι. Και εγώ νομίζω πως όχι.
Ναι, ναι. Γιατί σου λέει, πώς θα φύγω εγώ τώρα, δηλαδή να κάνω τι, πότε? Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Είχα πει εδώ, αλλά δεν το σχολιάσαμε γιατί λέω ας τα αποφύγουμε αυτές τις μικρές νάρκες, ότι είχα την πληροφόρηση από το περιβάλλον, ας το πω, που μας αρέσει να το λέμε, του Τσίπρα, ότι Δούρου, Πολάκης και Παπάς δεν πρόκειται να τους έχει μαζί τους την επόμενη κίνηση πολιτική. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια έκφραση και στον κόσμο έχουν ψηφιστεί, έχουν εκλογής κτλ. Θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει. Υπό ποιον Λοιπόν, επ' ένα κομμάτι που είναι λίγο πιο ριζοσπαστικό, ας το ονομάσω έτσι τώρα, που είναι ο κύριος Πολάκης κλπ. Ή με τον Φάμελο. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι εύκολη για τους βουλευτές. Και το τελευταίο παρατήρησή μου είναι εξής. Γιατί τώρα ο Τσίπρας? Νομίζω, Νίκο μου, ότι τώρα μπαίνουμε σε μια, από σήμερα, σε μια διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Έχουμε Τσίπρα που ανακοινώνει παραίτηση και στη διαδικασία για να ιδρύσει ένα κάτι καινούριο.
Και αρχές Δεκεμβρίου το νέο του βιβλίο.
Το βιβλίο που θα
παρέμβαση.
Έχουμε το ερώτημα τι θα γίνει με το Σαμαρά. Έχουμε το ερώτημα τι θα γίνει με την κυρία Καριστιανού. Άρα δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
Είναι όλα στον αέρα.
Είναι όλα στον αέρα. Άρα και για τη Νέα Δημοκρατία, και για μετοκλογικά και για τα πώς θα πάει δημοσκοπικά μέχρι τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ μπαίνουμε σε άλλη φάση. Και γιατί τώρα λοιπόν ο Τσίπρας? Γιατί δεν ξέρει κανείς, για κάποιους λόγους που μπορεί να αφορούν θέματα εθνικά ή άλλα ζητήματα, ο Μητσοτάκης μπορεί την άνοιξη να αφηνιδιάσει με εκλογές. Να μην πάει το 27. Αν δει ότι
και να τους πιάσει, λες, στον ύπνο όλους αυτούς, ναι, που ετοιμάζουν νέα σχήματα.
Ναι, Τσίπρας να μην είναι ούτε στα ορεινά, όπως έγραψε στη δήλωσή του. Θέλω να πω ότι από σήμερα είναι ξεκινά μια διαδικασία ενός σκηνικού που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι στις εκλογές, αν γίνουν αυτές εντός του 26 ή αρχές του 27.
Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, σε λίγα λεπτά, σε 2-3 λεπτά. Και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και με το Magenta One της Cosmote Telecom μπορείς να συνδέσεις δύο κινητά, σταθερό, τηλεόραση και ρεύμα, όλα μαζί, και να έχεις έκπτωση έως και 25 ευρώ κάθε μήνα. Φτιάξε και εσύ τον δικόν σου Magenta One συνδυασμό, όπως σου ταιριάζει εσένα, για να κερδίζεις και εσύ. Γιατί όταν όλα συνδέονται, όλοι κερδίζουν. Περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας ο όμιλος Προτέρια, ο όμιλος Μέτλεν. Είσαι μηχανικός με περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και θέλεις να ξεκινήσεις δυναμικά την καριέρα σου? Δήλωσε συμμετοχή στον ένατο κύκλο του προγράμματος μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής με καθοδήγηση από ειδικούς και συμμετοχή σε συναρπαστικά έργα. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο metlengroup.com έως τις 20 Οκτωβρίου. metlengroup.com. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Κύριε Σπυρόπουλε, προφανώς αφορά άλλο πολιτικό φορέα και χώρο, αλλά θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πρώην Πρωθυπουργός και από ό,τι ακούμε και βλέπουμε και λίγο ξέρουμε, θα κάνει κάτι καινούριο κατά αυτόν στο πολιτικό σκηνικό με την ίδρυση ενός κόμματος στην πορεία του χρόνου.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ και όλους εσάς που είχατε από ό,τι φαίνεται έγκυρο ρεπορτάζ, δεν μας έκανε εντύπωση η κίνηση του κύριου Τσίπρα. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το έχει αποφασίσει. Και σήμερα είχαμε την παρουσίαση αυτού του πρώτου σχεδίου του. Εγώ έχω μια καθαρή άποψη όσον αφορά το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην κεντροαριστερά και στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι όσον αφορά μόνο τη διακυβέρνησή του τα 4 χρόνια, αλλά και τα 4 χρόνια το οποίο ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη και την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 6,5-7 χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγήθηκε το δικό του κόμμα στην πολυδιάσπαση των προηγούμενων ετών. Και νομίζω ότι πλέον είναι και ο πρωταγωνιστής της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ.
Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, φταίει για ό,τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, φταίει ο Τσίπρας.
Δεν είπα αυτό, κύριε Χατζημαρκάκη.
Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Σπυρόπουλε. Γιατί, για παράδειγμα, φταίει ο Τσίπρας που κέρδισε ο Μητσοτάκης δύο φορές και δεν φταίει καθόλου το ΠΑΣΟΚ?
Γιατί ήταν
για να το καταλάβω.
Ήταν ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης την προηγούμενη φορά και αποδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Πήρε από 32% που είχε πάρει στις εκλογές του 19, πήρε κάτω από 20%. Δεν είναι μια αποδοκιμασία της τάσης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Πήρε 18% όταν εσείς ακόμα και σήμερα που είστε αξιωματική αντιπολίτευση είστε στο 12.
Πήραμε, είχαμε πάρει 12 τότε, να μιλάμε για αποτελέσματα τα οποία είναι πραγματικά, όχι για δημοσκοπικά μόνο. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα στις εθνικές εκλογές. Αλλά πήραμε 12 σε μια εκλογική αναμέτρηση που το δίπολο εμφανιζόταν να παίρνει και τα δύο κόμματα πάνω από 30%. Δεν ήταν μια εύκολη εκλογική αναμέτρηση. Και όμως το Πασόκ πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Και το είπα αυτό την πρώτη τοποθέτησή μου. Γιατί στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε οι τρεις μας στο σταθμό σας, με είχατε ρωτήσει για το ενδεχόμενο να υπάρξουν συνεργασίες των προοδευτικών κομμάτων και μια συνεννόηση που πρέπει να υπάρχει, γιατί αλλιώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Η στάση αυτή του κύριου Τσίπρα δείχνει ότι όχι μόνο δεν συμφωνεί το ότι πρέπει να υπάρχουν ευρύτερες συνεννοήσεις, αλλά υπήρχε και μια απαξίωση στη δήλωσή του προς τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύονται στην Ελληνική Βουλή και όχι μόνο προς το δικό του.
Αυτή, γιατί εγώ διαβάζω ότι, όπως λέει, ότι αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις διοτέλειές τους για να προκύψει αλλαγή, θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή. Πού είναι η απαξίωση?
Ότι κανένα από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν εκφράζει την αγωνία των προοδευτικών πολιτών να υπάρξει μια μεγάλη σημαντική πολιτική αλλαγή. Εγώ, κατά την άποψή μου, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί στεταγμένα αυτά τα χρόνια που διανύουμε, με προγραμματικό πλαίσιο, όχι με άοριστες δηλώσεις, ούτε με εύκολες προεκλογικές υποσχέσεις όπως έκανε ο ίδιος στο παρελθόν. Προσπαθεί με τον πρόεδρό του και το στελεχειακό του δυναμικό πάνω σε μια πολιτική πλατφόρμα να εκφράζει αυτήν την αγωνία. Δεν είναι μια εύκολη. Δεν είναι εύκολος δρόμος. Ούτε είμαστε ικανοποιημένοι απόλυτα από το βαθμό στον οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή, έστω και δημοσκοπικά. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Αλλά γίνεται μια μάχη με ειλικρίνεια. Γίνεται ένα πολιτικό πρόγραμμα με δουλειά πάρα πολύ στη βάση των κοινωνικών προβλημάτων και νομίζω ότι και κοινοβουλευτικά έχουμε αναδείξει μια σειρά από θέματα που έρχονται και συμπράττουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου έρχεται σε μια ουσιαστική διαφωνία με την πολιτική που εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα μονοπόλια, οι οποία κυριαρχούν και οδηγούν σε τεράστιες αυξήσεις στην ακρίβεια, που οδηγούμε σε μια ανάπτυξη για τους λίγους και όχι μια ανάπτυξη που θα δίνει καλύτερες και νέες θέσεις εργασίας, που διαλύει το κοινωνικό κράτος αντί να το ενισχύει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα και τις κοινωνικές ανισότητες. Σε μια σειρά από τομείς νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δουλεύει προγραμματικά, ιδεολογικά, αλλά και βάσει τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία. Εκεί είναι ο δρόμος της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Αλλά και οχυρωμένο κομματικά. Οχυρωμένο κομματικά και με τις πόρτες κλειστές στο ενδεχόμενο συνεργασιών με τους άλλους φορείς. Γιατί ο κύριος Φάμελος, για παράδειγμα, σας έχει απευθύνει πάρα πολλές φορές την έκκληση να καθίσετε στο τραπέζι και να τα βρείτε.
Με τον κύριο Φάμελο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά και μιλάμε στο, είπα και ξανά, με πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή δικά του εσωτερικά ζητήματα που ξεκινάνε από τις πρωτοβουλίες και από τα θέλω του πρώην Προέδρου του και πρώην Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, γιατί είμαστε εμείς το πρόβλημα σε μια γενικότερη συζήτηση και δεν είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είπε ότι όλοι φταίγανε για την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο. Ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι βαρύδια στο κόμμα του εκτός από τον ίδιο και κανένα άλλο δημοκρατικό κόμμα δεν μπορεί να αντιταχθεί απέναντι στην πολιτική του κύριου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθόλου κλειστές πόρτες, κύριε Χατζηνικολάου, και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια αυτό. Εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες πολιτικών συνδιασκέψεων και συνεδρίων σε ολόκληρη τη χώρα, συζητώντας για τα προβλήματα της περιφέρειας, τα προβλήματα των απομακρυσμένων χωριών, της Ελλάδας που ερημώνει, της Ελλάδας που νέοι άνθρωποι την εγκαταλείπουν για να πάνε σε μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα δείγμα πολιτικής άποψης για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Και αυτό είναι μια πλατφόρμα πολιτικής σύγκλησης και με άλλα προοδευτικά κόμματα, τα οποία πιστεύουν πραγματικά σε αυτά τα προβλήματα, αλλά επιτρέψτε μου, κυρίως είναι μια πρόσκληση προς την κοινωνία και στους πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον καναπέ, απογοητευμένοι από όλους μας, και τους καλούμε να δώσουμε όλοι μαζί μια απάντηση.
Ναι, κύριε Γραμματέα, να σας ρωτήσω κάτι. Βέβαια, κάνετε μια ερμηνεία της δήλωσης Τσίπρα, αλλά δεν θέλω να μείνω στον Τσίπρα. Τώρα να σχολιάζετε εσείς τώρα όλη την κουβέντα μας στον Τσίπρα. Αλλά μια προοπτική που θα έχει ένα ενδιαφέρον και ένα αποτέλεσμα θα ήταν συνεργασία, συνεννόηση, δεν ξέρω τι μπορεί κανείς πρακτικά να το δει αυτό, των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων, των κεντρών, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο χώρος, ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης σήμερα, για να μπορούν να πάνε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Λέω απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν λέω απέναντι στο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι σήμερα και θα ηγηθεί, όπως λέει, των εκλογών. Μεθαύριο μπορεί να μην είναι. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική? Γιατί βλέπω καθένας, το είπατε και εσείς, οχυρώνεται πίσω από τα εγώ του, πίσω από την καρέκλα του, από τις αγκυλώσεις του κλπ. Αυτό θέλει να δει ο κόσμος, αν υπάρχει. Και αυτό θα είναι, αν μου επιτρέπετε λίγο έτσι να το εξηγήσω, και μια πολύ σημαντική παράμετρος για να μπορέσετε να πείσετε ένα 20-25% που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των δημοσκοπήσεων.
Κοιτάξτε, γιατί θέλουμε καταρχήν να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και να μην συνεχίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Γιατί κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι δημιουργούνται περισσότερες ανισότητες και περισσότερα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι μια είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε οι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παίρνει τώρα την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ότι θα πάρει την έδρα, αλλά θα πάει στην Νέα Αριστερά.
Ναι, από
δηλαδή η έδρα δηλαδή που είχε ο κύριος Τσίπρας χάνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και προστίθεται πλέον στη Νέα Αριστερά. Διότι ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας είπε: «Είμαι στη Νέα Αριστερά εκ της ιδρύσεώς της, θα πάρω την έδρα και θα πάω στη Νέα Αριστερά». Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από 26 πάει στους 25, ενώ η Νέα Αριστερά από τους 11 πάει στους 12. Έχει ενδιαφέρον.
Συνεχίζω, κύριε Αντζηγολάου.
Ναι, νομίζω να συνεχίσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, ναι, γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε και για την απεργία πείνας Ρούτσι και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευχαριστούμε, Γραμματέα.
Εγώ ευχαριστώ.